yn harglwyr Iesu Grist. Mae gen i ofn bod na rhywbeth gynna i ddeud wrthych chi. Ar ych chi glywed celwydd bore yma o'r pwlpud yma. Pregethwr Sul nesaf ydy Derek Adams, a nid fel y cyhoeddwyd bore yma. Da ni'n edrych ymlaen at grisawu Derek Sul nesaf. Yn ystod yr wythnos, cyfarfod gweddi, nos Fercher, a wedyn nos Wener, mae cyffro Seler. Dydd Gwener, mi fyddai yn mynd i wlad Pwyl am wythnos ar gyfer yr European Leadership Forum. Fyddai'n mentora rhai yna ac yn arwain grŵp ar ddisgyblaeth neu discipleship. A wedyn mae hwnna digwydd wythnos nesaf yma. Hefyd oedd Stefan yn rhannu bod yn mynd i fod yn y bala dydd Mercher yn siarad efo. Mae yna gryw o weinidogion iau am ryw reswm. Da ni weinidogion hyn ddim yn cael gwahoddiad yna. Felly mae yna weinidogion iau yn cyfarfod. A mae Stefan yn mynd i siarad efo rheini dydd Mercher. Dwi'n credu mae dyna'r prif bethau i sôn amdanyn nhw. Os yna rhywbeth arall, mae rhywun yn gwybod ddylwn ni fod yn ei gyhoeddi. Na. Gadwch chi ni weddio. O ddew ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n plygio dy flaen yn ceisio trigaredd o'r newydd. Dyn ni'n cofio dy fod ti yn ddiw da, yn ddiw rhyfeddol o dda. Dyn ni'n cofio hefyd o ddew tad, dy fod ti'n ddiw sanctaidd. A mae'r seraffiad hyd yn oed yn cuddio i wynebau ger dy fron di. Ond dyn ni'n cuddio yn hunain heno ddiw'n tad wrth ddod at ati. Dyn ni'n cuddio yn hunain yn yr arglwydd Iesu Grist. A gwybod yn Iesu Grist dy fod ti'n gwenu arno ni. Am fod yn beia ni wedi cuddio ei waed o. Am fod yn troseddau ni wedi cael ei maddau. Am fod yn calonau ni wedi cael ei newid. Ac am bod ni wedi cael yn prynu, yn mabwysiadu, yn blant i ti. Felly helpa ni heno trwy dy drygaredd fel bydd yn cyfarfod ni efo'n gilydd, yn cyfarfod efo ti. Ac y byddwn ni ddim tad yn profi'r ysbryd glân ar waith yn calonau. A derbyn yn mawl, er mor anheilwng ydy hwnnw, derbyn yn mawl trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd i ddechrau gwasanaeth, ond dyn ni'n mynd i ganu am gorffennwyd. Gorffennwyd y Mesoea ar oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Wrth ni ddod at Dduw, dyn ni'n gallu dod yn hyderus am fod Iesu wedi gorff yn y gwaith o dalu'r pris ac o'n prynu ni yn eiddo iddo fo. Ac felly gawrwch chi ni ganu hon efo'n gilydd. Gorffennwyd y Mesoea'r oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei wai, cyflawn o'i diben a berth dryd. Gorffennwyd talwyd dyled lawn, bryn hawn drwy a berth calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, be e drwy Iesu drosom ni. Be rwy gwyd llen y deml fi, a gorwyd ffordd i'r nefoedd fri. Trwy Grist fe chwalwyd pob ryw fyr,
Mae croeso i bechadur i aedlu, gyflawnwyd y cysgodion gaed, pob gair proffwydol ddaeth yn wir, be weidodd oed i bechadur, oed y cyfamod newydd un. Teirnasiad pech o ddaeth i ben, a gorwyd pyrth y bedd i ni. A Satan ar ei orsedd ffug, a lyncwyd trechwyd angau di, ni'r rhaid wyneb y dicter Dyw, fe'i gwnaed yn felltith yn y felly, gwel ac o radd y fwyn o'n difau, gorffenwyd clyw ei olaflu. Yng Nghrist mae croes o'i bawb adri, cawn wisgo gŵn cyfiawnder gwir. Ei haeddiant efo'r oer i ni, mae'r llwybr nawr i'r neb yn glir. Mae'r wolaeth pechod hyffern ddi, beisathrwyd oll gan ras y nef, y gwaed yn unig blediwn ni, wrth dderbyn ffrwyth ei aberthyn.
Un o'r eitemau ar y newyddion yr wythnos diwethaf yma oedd plant yn pryderu am y profion oedden nhw yn mynd i'w cael. Rywsut oedd yna deimlad bod system yn gosod rhyw straen ofnadwy ar y plant wrth i profi nhw. Rhaid mi gyfaddau pan o'n i'n ysgol, o'n i'n cael ymhrofi bob wythnos mwyn i lai, ond o'n i ddim yn gwybod hynny achos oedden nhw'n galw nhw'n brofion, oedden nhw'n reit bore yma, da ni'n mynd i ofyn cwestiynau, mae'n rhaid chi ateb nhw a dyna fo. Ond mae'r syniad o gael yn profi, mae'r syniad o gael rhywun yn rhoi'r warchwiliad, rhyw inspection, bod yn feddyg pan dyn ni ddim yn siŵr o'n iechyd, neu'n athro pan mae'r arholwyr yn dod fewn, neu beth bynnag, a falle'n codi braw arno ni. Ond beth am pan mae Duw yn edrych arno ni? Be mae'n weld? Salm 139. Dwi am ddarllen y salm yma. Mae'n salm gyfarwydd iawn. Mae'n salm dwi'n troi ati yn aml iawn. Arglwydd yr wyt wedi fy chwilio am hadnabod. Gwyddos di pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Yr wyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti, arglwydd, ei wybod i gyd. Yr wyt wedi cae amdanaf yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod dylaw drosof. Mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd i mi. Mae'n rhy uchel i mi ei chyrraedd. I ble raf oddi wrth dy ysbryd, i ble ffoaf oth bresenoldeb, os dringaf i'r nefoedd yr wyt yno, os cyweiriaf welu yn sheol yr wyt yno hefyd. Os cymeraf o denydd y wawr a thrigo ymhellafoedd y môr, yno hefyd fe fydd dylaw yn fy arwain a thyheulaw yn fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghuddio a'r nos yn cae amdanaf. Eto, nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti. Mae'r nos yn goleuo fel dydd a'r un yw tywyllwch a goleini. Ti a greodd fy ymysgaroedd am llunio yng nghroth fy mam. Clodforaf di. Oherwydd rwyt yn ofnadwy a rhyfeddol, y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. A rwyt yn fy adnabod mor dda. Ni chyddiwyd fy ngwneithuriad oddi wrthyt, pan oedd hwn yn cael fy ngwneud yn y dirgel, ac yn cael fy llunio yn nyfnderoedd y ddear. Gwelodd dylygaid fy nefnydd dilyn, ac y mae'r cyfan wedi ysgrifennu yn dy lyfr. Cafodd fy nyddiau ei ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt. Mor ddofn i mi yw dy feddyliau o Dduw, ac mor lluosog ei nifer. Os cyfrifa fwy y maent yn amlach na'r tywod, a phe gorffenw ar hynny, byddai ti'n parhau gyda mi. Fy Nuw, o na byddai ti'n lladd y drygionus, fel y byddai rhai gwydlyd yn troiodd i wrthyf, a rhai sy'n deherio di yn ddichellgar, ac yn gwrthryfelan ofer yn derbyn. Ond i dwyf yn casau o argwydd y rhai sy'n degasau di, ac yn ffeiddio rhai sy'n codi yn derbyn, rwyf yn ei casau a chas perffaith y cymaint fel gylynion i mi. Chwilia fi, o Dduw, i ti adnabod fy nghalon. Profa fi i ti ddeall fy meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Dyma air yr arglwydd. Yr hyn sy'n gwneud arolwg gan Dduw yn wahanol i arolwg gan arolygwyr yn yr ysgol falle, ydy bod Dduw yn dda. Dwi'n meddwl bod yr arolygwyr o angen rhydwydd yn ddrwg, ond mae Dduw yn dda a mae Dduw yn drygarog. A dyna pam gallwn ni ddweud, wel, tyrd chwilio ni er mwyn i ni fedru dyddilyn di yn iawn. Gadwch chi ni ganu eto efo'n gilydd. Emyn sy'n yn atgoffa ni, mae nid jyst Dduw'r tad sydd o'n plaid ni, ond bod Dduw'r mab o'n plaid ni hefyd. Ger bron fy Nuw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilyth. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosof byth. Cyfeithiad o'r Emyn Saesneg, Before the Throne of God Above. Mae'n hen Emyn, ond i cael tôn eitha newydd sydd wedi dod â hi yn Emyn Boblogaidd unwaith eto. Weddio. O arglwydd yn Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n llawenhau heno yn bod ni'n cael troi at ati trwy yr arglwydd Iesu Grist. Trwy yr un nath orffen i waith yma'r y ddear, a thalu pris llawn am yn holl feia, a'r un sydd heddiw'n fyw ac ar dy ddeheulawd i yn eiriol trosom ni. A dyn ni'n diolch o Dduw'n tad yn bod ni'n gallu cofio dy fod ti'n y Dduw, trigarog a graslon, hwyrfrydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. Fel tad ar wyt ti'n trosturio wrtho ni, fel tad wrth ei blant. Ac o arglwydd y Dduw, dyn ni yn llawenhau dy fod ti yn henon gwybod am yn gwendid ni, a ti'n gwybod am y cyfan sydd yn wir amdano ni, ti'n chwilio ni, ti'n yn adnabod ni yn well na dyn ni'n adnabod ni'n hunain. A dyn ni mor ddiolchgar, dy fod ti'n yn caru ni. Dy fod ti'n caru ni a chariad tragwyddol. A dos dim byd fedrwn ni'n wneud sy'n mynd i atal y cariad hwnnw heno. Dyn ni'n ymwybodol bod ni yn dy dristhaid i pan dyn ni'n pechu. Ac eto er un i dy dristhaid i, mae dy gariad i'n mynd i barhau trwy'r cyfan. Ac o arglwydd, dyn ni'n diolch dy fod ti yn dymuno yn bod ni yn profi dy ddaion ni mwy a mwy bob dydd. Dyn ni'n gallu deud yn wir fod y drigareddau di yn cael eu harllwys arno ni a bob dydd maen nhw'n dod o'r newydd. Felly heno, dyn ni'n cyfadden beieg ar dyfron di a dyn ni'n diolch i ti o Dduw'n tad. Yn diolch dy fod ti wedi gwybod popeth a ti wedi madde popeth trwy yn harglwydd Iesu Grist. Dan ni'n diolch o ddewn tad am yr ysbryd glân sydd ar waith yn ein calonau ni. A dan ni'n dymuno bod yr ysbryd eto heno'n cael gweithio. I agor yn llygaid i weld mwy o'r hyn o ti am i wneud yno ni. Ac i nerthu ni i fedru cyflawni dy waith di. I fedru bod yr hyn ddylen ni fod fel dy bobl di. Dan ni o arglwydd yn dod mewn cyfnod sydd yn anodd i'w ddirnad yn yn gwlad ni yn hynny. Dan ni'n cofio am gyfnod y barnwyr pryd oedd pawb yn gwneud yr hyn oedd yn dda yn ei golwg i hynny. A dan ni'n gweld yn cyfnod ni yn gyfnod tebyg iawn o ddewon tad. Dan ni'n byw mewn cyfnod pryd mae pobl yn dal ryw argoeddiadau eithafol a pobl yn cael eu pegynu yn y wlad yma o un eithaf i'r llall. Dan ni'n gofidio wrth glywed agwedd rhai pobl tuag at estroniad. Dan ni'n gofidio ddewon tad wrth weld rhai pobl yn ddifater o'r clawd a'r anghenis. Dan ni'n arglwydd yn gofidio wrth feddwl am blant yn y groth yn cael eu difa. Dan ni'n gofidio wrth feddwl o ddewon tad am yr angen sydd am gymorth i rai sydd efo dim gobaith a dim byd i droi ato fo, ond cyffuriau ag alcohol a gwahanol bethau o ddewon tad. A dan ni'n cofio arglwydd fod dy fab wedi deud wrth i ddisgyblion ma'n hw ydi goleini'r byd a nhw ydi halen y ddaear. Ni o ddewon tad. Os gobaith yn rhyw le i'n cymdeithas ni, mae'r gobaith yn gorffwys o ddewon tad yn dy bobl di sydd yma yng Nghymru ar hyn o bryd. Am hynna ar y naill llawn codi dychryn arna ni. Sut fedrwn ni ateb angen y gymdeithas? Ond o ddew mae hefyd yn codi ryw hireth yn ein calonau ar ei tu weithio. Ac ar ei tu fod yn gymorth ac yn fendith i ni. Ac felly dyn ni'n gofyn ar ei tu glosio at dy eglwys di o ddewon tad. Ble bynnag mae dy bobl di yn ein gwlad ni ac yn y ddinas yma o ddewon tad mewn eglwysi eraill. Ble bynnag mae dy blant di yn ymgynnyll. O arglwydd tyrd ato ni. Tyrd trwy rym yr ysbryd glân. A gad i ni fod yn disgleirio. Gad i ni fod fel halen yn y gymdeithas. Gad i ni fod fel goleini yn egluro dy ewyllus dda di a dy efengil fendigedig di un byd. Felly, dyn ni'n dod yn gofyn ar i ti gofio am yn byd y dyddiau yma. Cofio o dad yn arbennig am dy eglwys mewn gwledydd lle mae dy bobl yn cael eu herlid ar hyn o bryd. Bydd efo nhw, gad iddyn nhw brofi dy ddaioni. Yn Nigeria, wythnos diwethaf, mae yna rai wedi cael eu lladd yn syml am eu bod nhw yn dy arddel di fel ei Duw a Iesu Grist fel ei gwaredwr. Da ni'n cofio am Sri Lanka o ddewon tad. Da ni'n cofio yn yr aifft fod yna eglwys sy'n cael eu llosgi. Da ni'n cofio ddewon tad ym Pakistan, fod yna Grisnogion yn byw mewn ofn bob munud o'i hoes. Ac felly, dyn ni'n gofyn o ddew, wneud i glosio atyn nhw. Wneud i beri bod nhw yn ymwybodol heno o dy bresennol debdi efo nhw. A gad ydyn nhw beidio ofni i'r rhai sy'n gallu lladd y corff ond methu cyffwrdd yr enaid. A helpa nhw ddew'n tad i gael eu cysur a'u llywenydd a'u gobaith yno ti. Ac wrth i ni ymgynnyll heno ddew'n tad, mae yna wahanol anghenion yn pwysau ar ein calonau ni. Dyn ni'n rhoi'r anghenion hynny i ti o ddewon tad, bob un ohonyn nhw. Ond dyn ni'n gofyn hefyd os sgwali di fod yn dda, ni di siarad efo ni heno trwy'r gair. Gad i'r gair fod yn ymarferol, gad i'r gair fod yn berthnasol, gad iddo fod yn fwy na dim yn air o'r nef, yn air o enau Duw ei hun. Dyma'r dychryn o ddewon tad o fod yn sefyll mewn pwlpid. Dwi fod yma o ddewon tad, nid yn llefaru fy ngeiriau fy hun, ond trwy'r ysbryd glân yn llefaru dy eiriau di. Felly, rho gymorth i bregethwr gwan. A rho gymorth i gynulleidfa sydd angen clywed dy air di. Lly clyw yn gweddio, dad. Closia ato ni. A madden holl fe a trwy Iesu Grist yn harglwydd. Derbyn yn diolch am Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, cyn troi at y gair, mi newn ni ganu emyn arall efo yn gilydd. O, am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iechydwriaeth. Dwi'n credu bod Anne Griffiths wedi deud i fôr yr iechydwriaeth pan nath i sgrifennu fe i ddechrau. A peth ddorol oedd Anne Griffiths erioed wedi gweld y môr. Byw yn Sir Drefaldwyn, dwi'n meddwl peth agosaf i fôr oedd hi wedi gweld erioed y Llyn Bala. Ac eto oedd hi'n gallu meddwl am iechydwriaeth Duw fel môr di ddiwedd. Felly a gofyn am gymorth i weld dirgelwch sydd yn yr iechydwriaeth ac yn arbennig yn Iesu Grist, achos Iesu Grist ydy'n iechydwriaeth ni'n dweud. Dwy natur mewn un person, y gwir Dduw a'r gwir ddyn, yn anwahanol mwy mewn purdeb heb gymysgu neu perffeithrwydd hwy. Mae'r bore yma oedden ni'n sôn am y frwydr ysbrydol yn doedden ni wrth edrych ar y ffesiad y chweched benod ac yn arbennig yn meddwl am y ffaith fod ganddo ni elyn yn olaf ymgyrhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef, gwisgwch amdano holl arfogaeth Duw er mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am eidrolion yr ydym yn yr afel, ond a thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn efolion leoedd. Wel heno, dwi am barhau ar un thema ac am droi at un ymadrodd mewn gwirionedd yn Hebreaid penod 12. Am hynny, gadewch chi'n unau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd. A rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Bwrw ymaith bob rhwystyr. Sdyn ni'n rhedeg ras, sdyn ni'n rhedeg ras gan gario rhyw faich mawr ar yn cefn yna. Sdyn ni'n rhedeg ras, sdyn ni'n bod yn rhydd o bob dim i all mynd mor gyflym ag y gallwn ni. Bwrw ymaith bob rhwystyr. Rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Ond hefyd yn cael gwared ar pechod sy'n ein maglu mor rhwydd. Os yna rai pechodau'n eich blino chi? Os yna pechodau'n dod nôl dro ar ôl tro, a dych chi'n cael nhw'n anodd delio efo nhw? Pan o'n i fach, oedd yna ardd o'n i'n pasio ar y ffordd o'r ysgol. Ac oedd yna wrych mawr yn yr ardd yma, a wedyn o'r rhyw giat. Oedd na rhyw gi bach dacsion sausage dog. Ac oedd yn cuddio tu ôl y gwrych yma. Nes bod rhywun y cyrraedd y giat, a pan oedd rhywun y cyrraedd y giat, a'r peth oedd y mwyaf frustrating, oedd bod oedd i'n alu, do'n i'n sawl tro. Chyma, o'n i wedi cael diwrnod anodd yn yr ysgol, neu rhywbeth i wedi gwneud yn yr ysgol, ac oedd y meddwl i'n bell, neu falle o'n i'n meddwl am be o'n i'n mynd i'n neud, ac o'n i'n cerdded a jyst i anghofio, ac yn cerdded yn gwbl hamddenol, heibio'r gwych yma, ac yn sôn i'n... cael braw felly, achos oedd o'n dod yn ôl, a fi'n ein deud wrthai'n hynna'n, oh, come off it. Mae'n y bechodau sy'n gallu bod felly, yndoes? Rhyw bethau sydd yn dod nôl, a da ni'n ffeindio'n hynna'n yn syrthio iddyn nhw dro ar ôl tro. A weithiau da ni'n meddwl o bod ni wedi cael gwared â nhw, a mae misoedd wedi mynd heibio, neu blynyddoedd ac yn sydyn, oh, da ni'n cael yn dal unwaith eto. Mae Pantycelyn yn dod yn canu, dwed i mi a wyt yn maddau gwympo ganwaith i'r un bai. Weithiau da ni'n meddwl bod ni'n rhydd. Ac eto, maen nhw'n dal yna yn anusgwyl. Yn y llythyr yma ter Hebrea, dyn ni'n clywed am bobl oedd mewn perig o fynd yn ôl oddi wrth Grist i ddibynnu ar yr hen ddefodau oedd yn y deml, yr hen a berthau ac yn y blaen. Ac yn ymhenod un ar ddeg, mae'r llythyr yn sôn am arwyr y ffydd, y rhai oedd ddim wedi mynd nôl yn yr rhai oedd wedi cario ymlaen. Erwysa problemau a dioddefaint a gan awsterau o bob math oedd nhw wedi dal ati i lynu ac i ddilyn, ddilyn Dyw trwy bob dim. A wedyn mae'r llythyr yma mynd ymlaen i sôn am ganlyn yr arglwydd Iesu a bod o ddifri ynglyn â a symud ymlaen a peidio gadael i'r pechod sy'n yn maglym o'r rhwydd i'n dal ni yn ôl. So heno, dwi am drio bod mae'n marferol y gallai yn meddwl sut fedrwn ni frwydro yn erbyn pechod. A meddwl eto bore yma am y gelyn yma, dyn ni i wynebu. Be fedrwn ni wneud? Wel, y peth cyntaf. Mae angen i ni adnabod yn hunain. Os dwi'n cymryd yn hunain o ddifri, dwi'n gwybod mod i efo gwahanol nodweddion yng nghymeriad i, dwi'n gwybod mod i'n gallu bod yn gryf mewn rhai pethau, a dwi'n gwybod mod i'n gallu bod yn wan mewn rhai pethau. Dwi'n gwybod hefyd fod yna gyfnodau yn y mywyd i pryd bydd rhai pethau yn haws a chyfnodau eraill pan fyddan nhw'n fwy anodd. Os dwi wedi blino, dwi'n cael pethau'n mwy anodd. Os dwi wedi bod dan straen, mae hi yn gallu bod yn anodd. Os dwi ar wyliau, gorffwys a anghofio am y problemau. Ond efallai mae'r hyn sydd angen i ni gofio fwy na dim, ydy bod ni wedi etifeddu hen natur sy'n mynd i glynu wrtho ni. Hyd yn oed pan dyn ni wedi cael natur newydd gan yr ysbryd glân a dyn ni wedi cael calon newydd, mae'n ysbryd newydd o'n mewn ni, ond mae'r hen natur yn dal yn glynu ynddo ni rywsut. Chi'n cofio fel oedd Paul yn dweud wrth ei gliro'r efengyl i'r eglwys yn Rhufain oedd yn dyfynnu o lyfr y Salmau. Nid oes neb cyfiawn, nac oes un. A'r gwendid yma ynddo chi a fi, mae Pedr yn sôn am yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Mae Paul yn Effesiad wedi deud yn bod ni fel pawb arall yn gorwedd dan digofaint Duw. Mae yna bias naturiol ynddo ni. Felly beth bynnag ydyn ni, pwy bynnag ydyn ni, yn hen, yn ifanc, neu'n ganol oed, yn alluog, neu'n dwp, yn gerddorol, yn tôn deff, mewnblyg, allblyg, Cymro, Saes, Corean, unrhyw genedl, dyn ni gyd yn llwyddo i bechu. A Eseia dydy yn Eseia 51 yn dweud troeso'n bawb ei ffordd ei hun. A mae'r rhai yn meddwl am hwn, fel bod gan pob un ohono ni'n ffordd i ni gryw bron o bechu, bod yn ffordd i o bechu. Chydig bach yn wahanol i ffordd rhywun arall o bechu. Oherwydd bod yng nghymeriad i a natur i chydig bach yn wahanol. Mae'n ffyrdd o fynegu'n gwrthryfel yn wahanol, ond gwrthryfel ydy o'i gyd. Y rhai pechodau'r tafod ydy'r peth sydd yn amlwg iawn, a maen nhw'n esgeulus yn y ffordd maen nhw'n siarad. Mae rhai eraill, efallai, pechodau rhywiol sydd yn demtasiwn mawr iawn. I rai, hunan dosturi, difaterwch, y llwyddo i anghofio pobl eraill bod yn hunan ganolog yn gwbl hunanol. A mae yna bechodau gwahanol yn effeithio arno ni ar wahanol adegau o'n bywyd ni. Mae Paul yn dweud wrth Timotheus am wylio rhag pechodau ei ieuenctid. A mae yna rai pechodau yn amlwg iawn yn fwy tebyg o daro rhai ifanc. Ond wrth gwrs mae yna bechodau canol oed hefyd. Wrth i rywun setlo lawr a bod mewn rŵtin a job a chartref ac yn y blaen a'n sydyn mae pethau'r byd yn dod yn bwysig fel yn ameg yr rheir gofalon y byd hwn yn dod a tagu'r gair. A mae yna bechodau henoed hefyd. Bod ni yn henoed yn gallu meddwl bod ni'n gwybod pob dim a bod ni mor set yn y ffyrdd bod ni ddim yn agored i weld ble dyn ni ar fai. Hynny for warned is for armed, meddwl Saes, a mae eisiau ni gofio bod gynddo ni'r bias yma pwy bynnag gyda ni. Ac o adnabod yn hunain, dyn ni'n gallu gwneud pethau'n helpu ni'n hunain wedyn. Mi allwn ni osod canllawi yn gallwn. Os dwi'n gwybod bod hi'n debyg o syrthio mewn rhyw sefyllfa arbennig, gallai osgoi'r sefyllfa yna. O'n i sôn bore yma ynglyn â alcoholic, yn osgoi mynd i'r dafarn, yn osgoi mynd i'r rwle lle mae yna arogl diod, fel bod o ddim mewn perig o gael ei demtio. Ac felly, da ni'n gallu osgoi rhai pethau. Chi'n bod, mae yna fathau raglenni teledu. Y problem teledu ydy da ni'n gweld pethau, ac unwaith da ni wedi gweld rhywbeth, gallwn ni'n peidio i weld ar yw sut. Mae'r darlun yna yn y cof rhyw sut. A mae'n dal yna. Ac felly rhaid ni feddwl, fel peidio wneud y channel hopping mas sydd yn gallu digwydd â ni, heb yn feddwl, yn mynd ar yw sianel a mae'r darlun yna a mae'n chwarae arno ni a fedrwn ni'n dadneud o. Pan oedd Iesu'n sôn am dorri'r fraich dde allan, am dynnu'r llygad dde allan, doedd o'm yn sôn yn bod ni'n llythrenol fod torri'r fraich neu torri'n coes neu tynnu'n llygad, ond o'm yn sôn gwyliwch ble ydych chi'n mynd. Gwyliwch be ydych chi'n wneud. Gwyliwch be ydych chi'n wylio. Ac osgoi y mannau lle dyn ni'n cael yn temtio. Os dyn ni'n gwybod bod ni'n gorfod mynd i'r rwle lle dyn ni'n mynd i fod mewn peryg, wel, beth am gymryd rhywun efo ni? Fel bod ni'n gwybod bod nhw yna efo ni a bod ni'n cael yn cadw yn ddiogel. Mae yna bechodau preifat yn does. Mae'r cyfrifiadur wedi agor byd o, wel, byd peryglus. A maen nhw'n deud wrtha i bod y maint o bobl sydd yn gwylio pornograffi ar yr internet, er enghraifft, yn ddifrifol o uchel. Bod y rhai sy'n mynd i gamblo ar y we a cael eu caethiwo felly efo hwnna. Bod o'n gafel yn rhywun. Felly, beth am wneud yn siŵr bod rhywun arall efo y gallu i weld ble ydych chi wedi bod yn pori ar y we os ydy o'n broblem? Hynny, mae yna systemau ar gael rŵan lle ydych chi'n gallu lincio'ch cyfrifiadur chi efo cyfrifiadur rhywun arall a maen nhw'n gallu gweld ble ydych chi wedi bod yn syrffio ar y we. A mae yna bethau fel hyn, da ni'n gallu gwneud i ddiogelu'n hynny. Os da ni'n nabod yn hynny a gwybod yn bod ni'n wan mewn rhai llefydd. Wrth gwrs, un o'r mantras mawr yn y dydd ni ydy follow your heart. Go where your heart leads you. He mae'r Beibl yn ddeir am eich calon chi. Mae'r galon yn fwy thwyll na dim. A thu hwn ti a chad, pwy sy'n ei deall chi? Mae'r galon yn gallu merswadio fi bod me dwi'n neud yn oce. Rywsut, bod Dyw di'n arwain i'r sefyllfa mac felly mae'n iawn, mae'r rhaid bod yn iawn mod i'n neud o. Neu rhyw sut, wel, dwi dan straen fawr a mae'n achos i'n achos arbennig, ac felly mae gennau hawl i falle plygu rheolau rhyw chydig bach. Allan yn cael o'n y perswadio ni, yn bod ni yn esgusodi yn hynny. Ac wrth gwrs mae gennym ni gyd yn blind spots. Os ydych chi'n gweld bod chi mewn peryg, gorau po gyntaf ydych chi yn gwneud rhywbeth i stopio hynny. Mae nhw'n deud wrth i bod pob corwynt yn cychwyn jyst fod rhyw awel fach, rhyw chwa fach o wynt. Rhyw chwa fach o wynt a wedyn mae rhyw sut yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy nes bod hi'n gorwynt mawr. A tra mae chwa fach o wynt, so chi jyst mynd â llaw heibio, fysa eich di chwalu. Gos dwi yn gweld, dwi'n dechrau ar lwybr anghywir. Cychwyn, stopio'n syth. Ytrach na, jyst mae, o, na i fe'n trwchyd i bach y gweld. Ond ni'n mynd trwchyd i bach mwy, a chyd i bach mwy, a da ni'n cael yn dal, a mae symud oddi ar y llwybr wedyn yn mynd i fod yn gorwynt ac yn storm ddifrifol. Ac yn aml, gallwn ni helpu'n gilydd yn gallwn. Os da chi efo rhywun, da chi'n trystio. Da chi'n trystio nhw ddigon da i ddeithyn nhw. Os dim rhaid chi ddod ddeithyn nhw, be yn union ydych chi'n stryglan efo, ond gallwch chi ddeithio nhw, o dwi'n stryglan efo rhywbeth. Neu di weddio dros dau. A wedyn, tro nesaf maen nhw'n eich gweld chi, maen nhw'n holi, wel, sut wyt ti rwan efo yr hyn ydych chi'n stryglan efo fo? A mae jyst gwybod bod na rywun fel yna ar gael. Da ni'n gallu helpu yn hynny. Adnabod yn hynny. Gwybod lle da ni'n wan. A gofalu lle da ni'n gry bod ni ddim yn mynd yn rhy hyderus. Achos da ni'n gwybod bod y diafol weithiau yn gallu yn bagl ni yn yr union fan lle da ni'n meddwl bod ni yn hyderus. Fel Pedr Drian, yng Ngharges Shemane, mynd i sefyll dros i arglwydd. A wedyn ofn yn gafel yn ddefa. So dyna un peth, mae eisiau ni adnabod yn hynny. Yr ail beth, adnabod yn gelyn. Mae tîmau peldroed wedi bod yn chwarae rhyw gemau pwysig yn ddiweddar. Ac un peth mae'r rheolwr yn neud cyn danfon i dîm fewn i unrhyw gem ydy mae wedi meddwl pwy ydy'r gwrthwynebwyr. Be sydd yn gryf yn y gwrthwynebwyr, pwy ydy'r chwaraewyr sydd eisiau gwylio yn y tîm gyferbyn ac yn y blaen. Ac felly, mae'n dda bod ni yn gallu adnabod yn gelyn. Bod ni'n cofio bod na ddiafol sydd eisiau'n bagl i ni. Oedd yr arglwydd Iesu yn ddigon clir ynglyn â hyn, yn doedd dameg yr efre, lle oedd efre wedi cymysgu fyny efo'r hyd. A'r arglwydd yn deud, y gelyn ddyn a wnaeth hyn, y diafol sydd wedi gwneud hyn. Pan oedd Pedr drio'i berswadio fo i beidio mynd lawr i Jerusalem, dos ymaith yn fy ôl i Satan. Pedr, mae Satan yn siarad trwyddo ti fanne. Mae Satan yn dyfaglu di. A bellach ymlaen, oedd yn yr oriwch ystafell yn dweud, Seimon, Seimon, dyma Satan wedi'ch hawlio chi'ch gogrwn fel byd. Pedr bellach ymlaen yn gallu deud yn ei lythyr o, mae'ch gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llewn rhio gan chwilio am rywun i'w lyncu, achos dyna be nath o fo fi. Pan oedd yng Ngwaredwr yn mynd ar ei brawf o flaen y Sanhedrin. Ond os ysgynon ni Elin, dyn ni hefyd yn gwybod rhywfaint amdano fo. Oedd Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid ac yn deud fe wyddo yn dda am ei ddichellio nef. Be allwn ni wybod am y diafol? Wel, mae Iesu'n deud rhai pethau wrtho ni amdano fo. Un celwyddog yw ef a thad pob celwydd. Mae'r diafol yn deud celwydd. Da ni'n gwybod dyna nath o efo Efa yn yr ardd. Be di rhai o gelwydd er diafol? Un celwydd, mae pechod yn mynd i'ch bodloni chi. Gnewch chi hwn a mi gewch chi ffasiwn bleser, gewch chi ffasiwn fwynhad, bydd o'n bodloni eich calon chi. Celwydd. Celwydd. Mae unrhyw bleser ydych chi'n cael yn breser dros dro, a di o ddim yn para. A mae'n troi'n flas chwerw yn eich ceg chi. Mae fel cyffur yn dydi, ydych chi'n cael chydig bach. Ydych chi angen mwy o'ch bodlon i chi tro nesaf. Ydych chi angen mwy o'ch bodlon i chi wedyn. Ac yn y diwedd, ydych chi jyst ddim yn gallu o'ch bodlon i chi. Ydych chi'n gaeth i'r cyffur. Ydych chi'n gallu cael digon. Ydych chi'n gallu dian cebdd efo chwaith. Un arall o gelwyddau'r diafol. A llwybr pechod yn haws. A mae'r llwybr diwioldeb yn mynd i fod yn anodd, a neu jyst yn anodd ond ych chi'n mynd i golli allan ar bethau wrth i chi geisio bod yn ddiwiol. Mae llwybr pechod yn dechrau'n hawdd, yndi? Ond diolch yn dal ati yn hawdd. Holwch chi unrhyw deulu lle mae un o'r rhieni wedi bod yn anffyddlan. A mi welwch chi, dio ddim yn hawdd. Mae boen, mae yna ofid yn dod o ganlyniad i'r cyfan. Hyd yn oed os ydy rhywun yn meddwl bod nhw'n cael getaway, da ni'n gwybod bod llwybr pechod yn arwain at ddinistr yn y pen draw. Ro'r celwydd arall mae'r diafol yn dweud ydy fydd neb yn gwybod, neith neb ffeindio allan. Felly gadw'r peth yn ddirgel. Mor aml mae'r ymadros Saesneg the truth will out yn digwydd pan mae rhywun yn cychwyn ar ryw lwybr a ceisio gwneud rhywbeth yn ddirgel. Mor aml mae'r gwirionedd yn dod i'r amlwg. A hyd yn oed os di rhywun yn byw i fywyd i gyd a'r llwyddo i guddio'r cyfan mae wedi'i wneud, da ni'n gwybod mae yna ddydd yn dod, pryd byddwn ni'n gorfod sefyll o flaen yn creu'r, bydd yn gwybod y cyfan amdano ni. Ac bydd yn gallu rhedeg trwy yn bywyd ni, fel sef o'n rhedeg tap fideo. A fydd pob dim wedi dod i'r amlwg, a nid jyst yn gweithredoedd ni, ond fydd yn cymhellio ni wedi cael dod i'r amlwg. Tad celwydde. Be arall allwn ni ddweud am y diafol? Cyhyddwr ein brodyr, medde llyfr datguddiad. Bwriwd i lawr cyhyddwr ein cymrodyr, ond sy'n ei cyhyddo ger bron Dyw ddydd a nos. A diafol yn eich cyhyddo chi neu'n cyhyddo pobl eraill i chi? A weithiau mae'n cyhyddo pobl eraill yn mynd i'n gwneud i chi deimlo'n gas tuag atyn nhw. Achos mae deithoch chi, o, mae hwn a hwn yn dweud pethau amdano chi, mae hwn a hwn yn meddwl amdano chi ffordd yma. A dych chi'n mynd i deimlo ryw chwerwedd tuag atyn nhw. A mae yna fur yn dod rhyngddo chi yn hw. Weithiau mae'n cyhyddo rei eraill trwy ddweud, o, wel, pan bod nhw'n cael bywyd mor braf a ti'n cael bywyd mor anodd. A mae yna ryw genfigen yn dod fewn i'n calonau ni. A da ni eto'n cael myr yn codi rhyngddo ni a nhw, achos da ni'n genfigennus o'r bywyd braf ma nhw'n i fwynhau ar anawsterau, da ni'n i wynebu ac efallai bod ni'n meddwl dyn nhw'n mynd i hynny, da ni'n cystal â nhw, ond da ni'n dioddau a ma nhw'n cael amser gred. Mor aml mae'r diafol wedi llwyddo i rwygo'r eglwys. Yn aml, pan mae eglwys yn rhwygo, nid mater o athrawiaeth, nid mater o wirionedd sydd yn rhwygo, ond clash o bersonol ieithau. A mae'r diafol yn rhwygo'r eglwys. A dyna pam bod y Testament Newydd yn rhoi cymaint o bwys ar bod ni'n caru'n gilydd fel pobl yr arglwydd a bod ni'n aros yn un fel pobl yr arglwydd. Mae'r diafol yn gallu sibrwd i mewn un clystiau. A mae'n dod fel angel goleuni, dydy. Diolch yn dod yn dweud, o, fi di'r diafol a dwi'n mynd i ddweud hyn wrtho chi. Mae'n dod fel angel goleuni. Mae'n swnio mor rhesymol, mae'n swnio mor iawn, mae'n swnio mor dda. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n sôn bore, mae'r diafol yn gallu'n cyddo ni'n hunain. Ti'n deud bod ti'n Gristion a ti wedi gwneud y peth yma? Ti'n deud bod ti'n Gristion a ti'n byw y ffordd yma? A mae gwybod hyn, a gwybod pa mae'r lleisiau yma'n dod, mae'r diafol sydd wrthi. A dyn ni'n adnabod o fel y diafol, fel yr un dau wynebog sydd yn ymddangos fel preisio roi bywyd da i ni pan i ddeud y gwir be mae eisiau wneud ydy distriwio gwaith Dyw yn ddo ni. Felly mae'n nabod yn gelyn, mae'n i fod yn help i ni yn frwydr ysbrydol. Ond yn fwy na dim, rhaid i ni adnabod yn gwaredor. Dde mae'r llythyr yma yn ei ddweud, am hynny gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni fod ymwaith bob rhwystyr o'r pechod sy'n ei maglu mor rhwydd a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio gan gadw ein golwg ar Iesu. Awdur a pherffeithydd ein ffydd. I bwy dyn ni'n perthyn? I'r arglwydd Iesu Grist. Mae wedi'n prynu ni a'i waed i hunan. Mae wedi yn hachub ni o afel y diafol a mae wedi'n gosod ni yn heirnas Dduw. Mae wedi gafel ynddo ni a mae wedi'n galw ni, wedi'n stampio ni fel un o'i ddefed. Mae bugeiliad yn dydyn nhw'n rhoi nod clust i'w defed fel bod pawb yn gwybod dyma'r ddafad sy'n perthyn i'r bugel yma neu'r fferm yma. A mae'r argol wedi rhoi nod arno ni trwy roi i ysbryd glân yn ein calonau ni a'n gwneud ni'n blant iddo fo. A dyn ni'n neud o iddo fo. Meddyliwch am ei esiampl o. Sut un ydy hwn dyn ni yn ei ddilyn? Ac mae adnabod Iesu a gwybod what would Jesus do? Be fyddai Iesu'n gwneud mewn rhyw sefyllfa? Mae hwn yn gymaint o gymorth i ni yn frwydr. Hyd yn oed pan mae'n anodd, da ni'n gallu gwneud y peth yna. A chi'n meddwl, C.S. Lewis yn dweud, weithiau hyd yn oed pan da chi'n mynd teimlo fel gwneud, just gnewch am i ffeindio chi bod rhywbeth yn digwydd. Mae fel plant, pan mae plant yn chwarae, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n chwarae jobs pobl fawr. Os oes ganddyn nhw arwyr, maen nhw'n dilyn, maen nhw i gemau nhw, mae yna un ferch fach yn y capel ni, Narnia ydi popeth ydi ar y funud, ac felly mae pob gem Narnia. A mae'n esgus mae hi ydi Queen Susan, neu beth bynnag. Pan oedden ni fach, Cowboys and Indians, oedden ni'n gorfod bod yn Cowboys, wrth gwrs, rywsut wrth gymryd ymlaen y rôl oedden ni'n dod yn debycach ac wrth gymryd ymlaen y rôl o be mae Iesu'n wneud, da ni'n ffeindio rywsut bod yr ysbryd yn cynorthio ni a bod ni'n gallu dilyn yr esiampl, nid yn berffaith ond yn well nag oedden ni ddisgwyl. Gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd mae'r diafol yn pechio ar dechreuad. Ond i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Dyw. Ydych chi'n cofio beth yn ei olygu i'r arglwydd ddinistrio gweithredoedd diafol? Fe safodd fy mrenin ei hunan. Gorchfygodd hiliogeth y ddraig. Fe safodd o'i hunan a chael ei gondemnio a hongian ar y groes ac yn y marw yna ar y groes fe orchfygodd y ddraig y diafol a'i hiliogeth. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Edrychwch ar Iesu hefyd, nid jyst o'r be mod i'n neud, nid jyst oherwydd ei esiampl, ond edrychwch ar Iesu oherwydd i allu. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Oeddwn i'n canu am yn anghyffus. Mae'n ddyn gyd ymdeimlo a thos fan di dau gyd. Mae'n gwybod am y sefyllfa ni, mae'n gwybod am y gwendid ni, mae'n gwybod be ydy hi i gael ei demtio. O, mae'n gwybod yn well na ni be ydy i gael ei demtio, achos gafodd ei demtio i'r eithaf lle dyn ni'n troi mewn mor fian. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a thos fan di dau gyd, ond mae'n ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Rhoddwyd i mi, mae ddau bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Dyma hyn yn ei olygu chi a fi pan da ni wynebu temtasiwn, pan da ni wynebu'r gelyn. Paul yn deud wrth y Corinthiad, nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Mae Duw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu yn wir gyda'r prawf ferydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Be dwi'n neud? Mae'r temtasiwn yn dod, mae'r gelyn yn gref. A dwi'n neud arglwydd, rhoddwyd i ti bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeir. Mae gyna ti awdurdod ar y temtasiwn yma rwan. Mae wedi dynnu'r temtasiwn i ffwrdd. Mae gyna ti awdurdod ar ynghalon i rwan. Neu di ysgwali di fod yn aro'i cryfder i mi fel mod i yn gallu deud na. Mae gynnau ti awdurdod ar yr amgylchiadau. Wyt ti di addo pan dwi'n wynebu sefyllfa sydd yn ymddangos normod i mi, bod ti'n mynd i roi ffordd allan, bod ti'n mynd i roi dihangfa. Helpa fi i weld y dihangfa rwan. Danfon rhywun i siarad efo fi, i fod yn gymorth i ni mysymllfa yma. Ti sydd efo'r awdurdod i wylio drostau. Cadwch eich llygaid ar Iesu. Wyt ti y funud yma yn byw i eiriol drostau, wel dwi mewn sefyllfa sydd yn fwy na gallai ei gymryd. O eiriol drostau yn y sefyllfa yma rwan. Yn ôl da ddewyd. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod mae Iesu di'r un sy'n maddau. Iesu di'r un sy'n trefnu maddeiant. A pob plentyn yn gwybod, weithiau ar ôl gwneud rhywbeth drwg, mae'n ofni wynebu i'r rieni. Ac eto mae isio wynebu i'r rieni. Fel bod i'r rieni, ie'n rhoi drywydd efo'n dweud yn y deud, reit, mae'n oce. Okay. Mae'r cyfan wedi setlo, mae'r cyfan wedi anghofio bellach. A'r berthynas wedi hadfer. Ac efo'r arglwydd. Os cyffeswn ein pechodau, mae efo'n ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly fe fyddeiau ni'n pechodau yn glanhau o bob anghyfiawnder. Jyst cofio, mae'r arglwydd Iesu yr un sydd wedi gafel ynddo ni. A'r un sydd wedi deud, does neb yn cael ei dwy'n nhw allan o'n wylo fi. Felly, be dyn ni'n neud? Ewch nôl i Salm 139. Sut mae'r salm yn gorffen? Chwilia fi o arglwydd. Chwilia fi o ddew i ti adnabod fy nghalon. Profa fi i ti ddeall fy meddyliau. Edrych a wefa'r ffordd a fydd yn loes i mi ac arwain fi yn y ffordd dragweddol. Pan da ni wynebu bywyd a pan da ni'n ceisio bod yn glir o'r pechod sy'n ymaglu ni mor rhwydd. Ffordd i wneud ydy sefyll o flaen Duw ac agor yn hynna'n iddo fo. Ti'n yn adnabod fi'n well na fi'n hynna'n. Helpa fi adnabod fy hynna'n fel mod i'n gwybod lle dwi'n wan. Er mwyn i fi bwyso arna ti yn y llefydd hynny. Ti'n gwybod am y gelyn. Neu di'n helpu fi i ddeall ffyrdd y gelyn fel y mod i'n gallu osgoi rhoi mewn i'r gelyn ym mhob sefyllfa. Ti dy hynna'n ydy'r gwaredwr. O, gwared fi ym mhob sefyllfa. Arwain fi yn ffordd gwirionedd. Glanhaf yng nghalon. Byw haf fi. Gad i mi dy ddilyn di. Heb ddiffygio. Gad i mi yn wir redeg yr yrfa. Ti di osod o'n blaen i heb ddiffygio. Bod i ddew yn ei ras yn helpu ni, bob un ohono ni, i roi yn ffydd yn yr un roddodd ei fywyd er yn mwyn ni. Amen. Gadewch chi ni weddio. Arglwydd yn Dyw, dyn ni'n diolch ti dy bod ti mor drygarog ac mor aslan. Dyn ni'n diolch ydyw'n tad dy bod ti wedi meddwl amdano ni ers cyn yn bod ni. Dyn ni'n diolch fod Iesu wedi deud wrth Pedr, er fod Satan wedi geisio fo, i'w nithio fo fel hyd, eto fydd ydodd yn gwaredwr fod o wedi gweddio dros Pedr. Ar un modd, dyn ni'n deall fod y gwaredwr yn eiriol trosto ni heno ar dy ddeheulaw. Felly cadw ni'n agos at y galon a gadw ni fod yr hyn ddylen ni fod yn oleini yn y byd, yn halen y ddeher. Amen. Mi gano ni emyn i gloi, emyn sy'n yn hannog ni eto i bwyso ar y gwaredwr. O'r llyfr ymynedd 480 a 4, dal fi fy niw, dal fi i'r lan, yn enwedig dal fi llerwyn wan, dal fi yn gryf nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Hyd byth. Amen.